o'zini tanimagan odam boshqani qandoq tanisin, tanimagandan keyin qanday muomala qilsin, tanimasni siylamas degan o'zbek tilida maqol ham bor. Ya'ni bir insonni yaxshi tanimasangiz unga loyiq munosib muomala qilishni bilmaysiz. Tanimabman deb attan qilib qoladi odam, bilmabman deb. Shunday qilib inson nafsini tanimagan, bilmagan odamlar shu nafsga qanday muomala qilishni ham bilmay yurgan bo'ladi. O'ziga ham, boshqaga ham, o'zini nafsini yo erkalab yuradi haddan ziyoda, yoki qiynab yuradi haddan ziyoda. Buning o'rtasida yurish uchun nafsni erkalamaslik, nafsni qiynamaslik, unga to'g'ri muomala qilish uchun avvalo nima qilish kerak? Tanish kerak. U nafs nima o'zi? Kim u? Uning turlari qanday? Uning kirdikorlari nimalardan iborat? U qanday hunarlarni ko'rsatadi insonning o'ziga? Buni bilish kerak. Va ana shundan keyin to'g'ri muomala qiladi va nafs ham shunga yarasha javob qaytaradi. Nafsning ham javobi bor. Agar inson o'z nafsini tanimasdan uni erkalab yurgan bo'lsa, yo uning haqqini bilmasdan qiynab yurgan bo'lsa, nafs ham xuddi shuni o'ziga javob qilib undan battarini qaytarib yurgan bo'ladi va bu odam nima yeyotganini, nima ovotganini nafsdan, nima narsani o'ziga qabul qilayotganini bilmay yurgan bo'lishi mumkin. Bu katta kulfatlar, muammolar va Alloh asrasin musibatlarga olib keladi. Shuning uchun mana shu mavzuga ahamiyat bermayotgan odamlarni o'ylasangiz, unday insonlarning nafsi qanday isloh bo'larkin deb o'ylab qolasiz. Bir tomondan keyin achinasiz. Shunday qilib o'z-o'zidan oila, o'z-o'zidan mahalla, jamiyatga bog'lanib ketadi bu narsalar. O'z nafsini tanimagan o'zini ham tanimaydi, boshqani ham tanimaydi. U jamoatu, jamiyatu undan kattaroq narsalar u uchun ahamiyatli bo'lmay qoladi yoki ahamiyat bersa ham u muvaffaqiyatga erishmaydigan odam bo'ladi. Muvaffaqiyatsiz odam bu dunyoda ham va Alloh hazrati menda oxiratda ham muvaffaqiyatsiz odam bo'lib qoladi. Men mana shu suhbatlarga, mana shu mavzuga kirishgandan keyin ko'p narsa o'zimga ayon bo'ldi va shunday fikrlar paydo bo'ldiki, bu mavzuni bilmaguncha odam, o'rganmaguncha haqiqiy odamga aylana olmaydi. Inson yaxshi, to'laqonli, mukammal, komil inson bo'lish uchun u avvalo albatta o'z nafsini bilish kerak, nafsini tanish kerak. Bo'lmasa odam bo'lish qiyin degan ibora bor-ku, o'sha o'rinli bo'ladi. Ya'ni olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin. Hammamizdan olim bo'lishlik talab qilinmaydi, lekin hammamizdan inson bo'lish talab qilinadi. Hammamiz odam bo'lishimiz kerak. Hammamiz odam bolasimiz. Odam sifatida, inson sifatida biz Alloh taolo huzurida yo mukofotga erishamiz yoki uning aksi. Alloh asrasin. Buning ahamiyati shundaki, bu ilm, bu mavzu har bir insonning o'zi uchun kerak va oilasi uchun kerak. Eng avvalo oila bir mamlakat, davlat. Ostonangizning ichi sizning davlatingiz, rahbarsiz. Har bir rahbar bo'lgan odam buni bilishi kerak. U tanish kerak, rahbar kattani ham kichkinani ham tanish kerak. Kattaga o'ziga yarasha, kichkinaga o'ziga yarasha muomala qilish uchun uni bilish kerak. Keyin unga to'g'ri muomala qiladi. Shunday ekan, oilada hamma rahbar. Qolaversa, ichingizda mana tarbiyachilar bor. Mana bu gapimni eshitayotganlar yoki endi eshitadiganlar yoki eshitmayotganlar farqi yo'q. Hamma rahbar oilada. Va hamma hayotda ham ancha-muncha odam rahbar. Kimdir imom, kimdir mudarris, kimdir murabbiy, kimdir bo'lajak rahbar, bo'lajak hokim, bo'lajak vazirdir, podshohdir, Alloh biladi. Odamdan ichidan chiqadi-yu shularning hammasi. Lekin ana o'sha insonlar agar o'zining nafsini tanimasa, xalqini yoki qo'l ostidagini qanday taniydi? Tanimaydi ularni. Noto'g'ri muomala qilib yuradi, o'ziga ham boshqalarga ham zulm qiladi. Qancha-qancha amalparastlar bor, qancha mansabparastlar bor, shuhratparastlar bor. Uyog'ini o'ylasangiz, ana endi bu mavzuga ham alohida davom ettirish mumkin. Xullas, inson nafsi mavzusi nihoyatda muhim mavzu, birodarlar. Buni yaxshilab bilishimiz kerak, o'rganishimiz kerak.